Uvaženi slušaoci, sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, iz štampe je izašla publikacija sa značajnog projekta Album sjećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata, koji je predstavljen i na ovogodišnjem 63. sajmu knjiga u Beogradu. Tim povodom razgovaramo sa rukovodiocem ovog projekta, gospodinom Aleksandrom Vasilićem. Pomaže Bog, gospodine Vasilić, i dobro nam došli u program Radija Svetigora.
Bog vam pomogao vama i vašim vernim pratiocima. Hvala na pozivu.
Hvala vama što ste danas u programu našeg radija. Evo, da vas zamolimo da nam predstavite ovaj svoj četvorogodišnji trud na projektu Album sjećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata.
Evo, kao što ste vi rekli, posle 4 godina aktivnog rada na projektu Album sjećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata, kao kruna celokupnih i svih aktivnosti koje smo ostvarili u toku ovih jubilarnih godina, obeležavanja jubilarnih godina Prvog svjetskog rata, jeste i da iz štampe izašla publikacija sa istoimenog projekta. Ova publikacija u stvari predstavlja prikazi prvorazrednih svjedočanstava, fotografija, ratnih dnevnika, vojničkih pisama, dopisnih karti, spomenica i ostale historiografske građe učesnika Prvog svjetskog rata, koji su ponosni potomci poslali u čast svojih predaka učesnika Velikog rata. To su jedinstvena svjedočanstva o ratnim avanturama i stradanjima srpskog vojnika u ratnim godinama, potisnutog sa stranica svjetske historije. Ova publikacija je u stvari prikaz običnog vojnika, tog seljaka koji je otišao da brani otadžbinu i nažalost i mnogi od njih su i slobodu platili svojim životima. Fotografije su stizale iz celog sveta, tamo gdje je verni srpski narod i iz Amerike, i sa Novog Zelanda, cele Evrope, sa svih kontinenta gdje se Srbi nalaze. Ova publikacija u stvari predstavlja upravo skup svih, sve te historiografske građe koji su učesnici projekta poslali i eto, na ovaj način smo se njima odužili i ostvarili sećanje da ih nismo zaboravili i da smo, eto, posle 100 godina od početka Prvog svjetskog rata opet u zajedničkim mislima sa njima.
Recite nam, ko vam je sve pomagao da ova publikacija ugleda svjetlo dana? Kažete da je na njoj rađeno pune 4 godine.
Najprije bih se zahvalio Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je svojim resursima od početka projekta i sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog krenula u pomoć da, eto, posle 100 godina sakupimo od građana tu istoriografsku građu. Kao što ste rekli, projekat se realizuje sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i također veliku medijsku podršku nam je pomoglo Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Ministarstvo kulture i uz veliku medijsku pomoć mi smo uspjeli da prikupimo jedinstvenu historiografsku građu na kojoj mogu da nam pozavide i mnoge državne, historijske i muzejske institucije.
Ko vam je sve pomogao u prikupljanju fotografija za ovu publikaciju?
Ovu publikaciju su u stvari, pored ove historiografske prikupljene građe, veliku pomoć su nam dali i poznate ličnosti poput koji su u stvari i obogatile ovu publikaciju svojim tekstovima, a to su profesor dr. Vladislav Puzović sa Bogoslovskog fakulteta iz Beograda, podpukovnik Denda, zatim profesor Miloš Ković, književnik Aleksandar Gatalica koji je pisac knjige Veliki rat, Recenziju knjige je radila profesorka Mira Radojević sa Beogradskog filozofskog fakulteta i doktorka Jana Aleksić sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Srpska pravoslavna crkva je dala ogromnu pomoć i značaj u jednoj velikoj podršci time što su i medijski i na druge načine obaveštavale verni narod o postojanju ovog projekta i pozivali su na učešće u njemu. Samim tim dat je veliki značaj obeležavanju Prvog svjetskog rata.
Da pomenemo da je ova značajna publikacija predstavljena i na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga.
Da, ova publikacija je u stvari i doživjela svoje prvo viđenje na Beogradskom sajmu knjiga, gdje je i vršena promocija u saradnji sa izdavačkom fondacijom Srpske pravoslavne crkve, koju u istovremeno i su izdavač ove publikacije. Mi smo vršili promociju na raznim štandovima na sajmu, tako da smo upoznali posetioci i publiku sa ovom publikacijom. Ono što je važno reći jeste da je publikacija dvojezična i srpsko-engleska, tako da smo eto i na taj način pokušali da tog srpskog borca prikažemo i stranoj javnosti, da se izvrši uvid, da izvršimo uvid i na taj način i prikažemo svetu ko je bio taj srpski vojnik koji je učestvovao u Prvom svjetskom ratu i zajedno sa svojim saveznicima izvojevao slobodu.
Kada su održane promocije i ko je sve učestvovao kada govorimo o ovogodišnjem sajmu knjiga?
Promocije su vršene na štandu Prometeja. Učesnici tribina bili su profesor doktor potpukovnik Denda, doktorka Jana Aleksić, zatim bivši načelnik vojnog arhiva gospodin Krstmanović, bili smo na štandu Ministarstva spoljnih poslova, uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, zatim na poziv sajma također i u sali Borislav Pekić. Imali smo promociju ove publikacije. Ono što je nama bilo važno i naši glavni gosti su upravo bili potomci koji su eto svojim učešćem, slanjem fotografije i kratkog opisa o svom pretku govorili kroz svoje velike priče o svojim precima. Tako da koristim priliku da se zahvalim svima koji su eto svojim učešćem na ovom projektu dali ogroman značaj u jednoj vidljivosti svih tih vojnika koji su učestvovali u Prvom svjetskom ratu.
Kakve su kritike?
Bogu hvala, kritika još nemamo. Imamo samo pozitivne komentare i pozitivne impulse koje nam stižu, a to je jedna ogromna podrška nama koji smo eto 4 godine uložili veliki i ogroman trud radeći na ovom projektu i evo kao kruna četvorogodišnjeg rada izdali tu publikaciju koja će ostati večan dokaz o tim običnim ljudima koji su učestvovali u Prvom svjetskom ratu.
Recite nam još i kakvi su vam planovi?
Planove imamo zaista velike u skladu sa našim mogućnostima. Mi smo sve ove 4 godine na razne načine pokušavali da osvetlimo te pojedince na razne načine, organizujući izložbe, tribine, učestvovali na sajmovima, učestvovali na naučnim skupovima koji su imali i međunarodni karakter, gdje smo eto na sve načine pokušavali da prikažemo Srbiju, srpske vojnike i učešće, doprinos našeg naroda u ostvarivanju slobode u Prvom svjetskom ratu. Kroz izložbe, kroz razne manifestacije mi možemo slobodno da kažemo da smo uspeli da i tamo gde one nepoznavaoce i one kritičare ispravimo u onom delu gde su imali neku krivu sliku o tom srpskom vojniku i o Srbiji i njenom doprinosu u izvojevanju slobode u Prvom svjetskom ratu. Planovi su i dalje veliki kao što smo i do sada imali, a to je da eto, kroz razne izložbe, kroz razne tematske sadržaje i dalje nastavimo tu priču koju smo, veliku priču koju smo eto otvorili ovim albumom sećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata. Na štandu Prometeja je suizdavač i štandu izdavačke fondacije Srpske pravoslavne crkve. Knjiga je izložena u toku sajma knjiga, a dalju distribuciju vršit će izdavačka kuća Prometej i Srpska pravoslavna crkva.
Gospodine Vasiliću, želimo vam puno uspjeh u daljem radu i blagodarimo na ovom razgovoru.
Hvala vama, koristim priliku da se zahvalim Radio Svetigore koje je sve vreme bila s nama, odnosno od samog početka realizacije projekta i na razne načine pokušavala i uspela eto, u jednoj velikoj misiji da nam pomogne u medijskom radu ovog projekta.
Hvala vam još jednom, puno uspjeha. Dragi naši slušalci, razgovarali smo sa gospodinom Aleksandrom Vasilićem, autorom publikacije Album sjećanja na naše pretke iz Velikog rata.